เอาละค่ะดีเลยงั้นเล่าก่อนว่าด้วยตอนแรกเดิมทีเนี่ยพี่จะทำเรื่องว่าเรารู้อยู่แล้วเราว่าการออกกำลังกายมันดีนะทีเนี้ยเรามักจะเห็นเมื่อสักพักถ้าย้อนกลับไปดูช่วงหลังๆเนี่ยพี่จะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับคนที่สูงอายุนะฮะแล้วก็ยกเวทนะแล้วเราจะพบอย่างหนึ่งว่าเราจะพบว่ากล้ามเนื้อเขาผิวดีมากๆอ่ะคนที่ยกเวทนะหรือออกกำลังกายแบบผิวดีมากๆแน่นอนมันมีเรื่องของ circulation ก็ใช่นะแต่ว่า muscle เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยกเวทนะเราจะไปถ้าย้อนกลับไปดูโพสต์ของผมเป็นผู้ชายที่คุณริชาร์ดนะคะคุณริชาร์ดซึ่งเป็น world champion นะเป็น world champion คุณนี่สวัสดีค่ะได้ยินนะได้ยินชัดเจนนะคะโอเคคือคุณริชาร์ดเนี่ยเขาเป็น world champion 4ปีซ้อนนะของ indoor rolling ก็คือการเขาเรียกอะไรนะ indoor rolling เหมือนพายเรือที่เป็นเครื่องมือพายเรือนะปรากฏว่าอายุ93โหแต่แบบพอเราเห็นกล้ามเนื้อเขาแล้วอะกล้ามเนื้อเขาสวยมากเลยแล้วก็แบบผิวตึงมากเลยมันเกิดจากอะไรนะโอเคแน่นอนสเตชชั่นดีใช่นะคะที่มีเป็นฉบับหนึ่งที่พูดถึงเรื่องว่าไอ้ตัวเวลาเรายกเวทหรือว่าเวลาเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนออฟเอจจิ้งแปดฮอร์โมนออฟเอจจิ้งยังไงตอนแรกจะทำเรื่องนั้นแต่เอิญพี่คิดว่าเอาไว้ทำหลังจากสงกรานต์ดีกว่าเนอะก็เลยเอาเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้ไลฟ์เนี่ยมันเป็นไลฟ์ที่73นะคะชื่อเรื่องมันคือ20 question onAtherosclerosis นะคะคำถาม20ข้อเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะทีนี้มันมาที่ไปมันเป็นยังไงมาดูอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะพี่บุ๋มฝากตอนนี้ตัวไอฟาสบอลบอร์ดช่วยพี่ได้มากพี่เป็นคนที่แบบพี่ยกเวทเยอะมากแล้วพี่ต้องกินโปรตีนเยอะใช่ไหมแต่พี่เป็นคนที่มีปัญหาในการกินโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรก็ยังพอไหวนะถ้าเป็นไก่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟันอะไรเลยนะแต่มันอิ่มมากแล้วพี่บุ๋มกินผักเยอะใช่ไหมพี่ก็เลยมีปัญหาเรื่องพี่ได้โปรตีนไม่ได้ต้องได้โปรตีนพอนะก็ต้องขอความชื่นมากเลยส่งโปรตีนมาให้พี่ผมกินพี่ก็ต้องโดบโปรตีนโดยการต้องชงโปรตีนใส่ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ได้วันละ130กรัมต้องได้เพราะว่าต้องให้ได้ 1.5 ถึง 1.6 นะเพราะว่าพี่ยกเวทหนักมากเพราะนั้นตัว iFast Bone Broth ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะซองนึงมันคือ7กรัมใช่มั้ยแล้วมันไม่มีไขมันน้อยมากน้ำตาลแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นมันก็ได้มันก็เลือกก็เป็นเดียวได้7กรัมเลยหรือไม่ก็ไปผสมกับตัวผักหรือว่าตัวไก่สับอะไรอย่างอื่นที่ผมยังพอไหวนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ iFast Bone Broth นะคะติดต่อได้เลยที่ตามไลน์นี้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าสิ่งที่พี่ผมทําเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะมอบดาวให้กําลังใจพี่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะทีนี้เหมือนเดิมวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครใดคนหนึ่งนะคะมันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาสามารถทําซ้ําได้ดังนั้นจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์ค่ะตั้งอยู่บนความเชื่อแต่ตัวคนที่น้อยลงแต่ว่าให้ดูหลักฐานที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยมากขึ้นนะฮะแน่นอนค่ะควรใช้ data มากกว่า feeling นะคะอันนี้พี่ผมไปเร็วๆเลยเนี่ยว่าเรามีชีวิตอยู่บนเราใช้ชีวิตนะอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะรู้จักคนที่เขาป๊อปปูล่าในโซเชียลมีเดียนะคะต้องเป็น health influencer ไม่ได้บอกว่า health influencer ในทางโซเชียลมีเดียจะไม่ได้เรื่องทุกคนนะที่ดีก็เยอะมากเลยผมก็พยายามเอาคนดีๆมาให้พวกเรารู้จักกันนะคะแต่ว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แสงจริงที่เป็นนักวิจัยเนี่ยบนเนี้ยคนเนี้ยพี่บอกว่าเราก็แทบจะไม่รู้จักเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้เวลาในการแกน X เนี่ยนะคะเห็นว่าเขาใช้เวลาจำนวนมากเลยในการทำงานวิจัยแต่ว่าไม่เล่นโซเชียลมีเดียอันนี้แหละค่ะมันเป็นแกปนะคะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้ข้อมูลผิดๆเยอะมากๆเลยนะคะโอเคเอาละค่ะมันเริ่มยังไงมันเริ่มจากนี้ค่ะทวิตเตอร์เนี่ยมันมีอะไรที่แบบบางทีบางวันเนี่ยเวลาเราเครียดเนี่ยนะบางทีเราเข้าไปดูทวิตเตอร์เราก็หัวเราะได้นะอย่างเช่นเมื่อวันก่อนมีพอลสลาดิโน่นะถ้าใครติดตามพอลสลาดิโน่ก็พี่ก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรือชอบอะไรเขานะแต่พี่ขำเขาอะนะคะเขาก็คลิกเบสแหละทำให้โพสต์เขาหรือว่าให้ทวิตเขามันน่าสนใจนะคะเขาอยู่ที่สนามบินเขาก็ทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วเขาอยู่ที่สนามบินแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่กินน้ำขวดเป็นน้ำขาวเพราะว่ามีพลาสติกนะมันมีโอกาสที่จะได้ไมโครพลาสติกจากในน้ำขวดใช่ไหมเขาก็แบบเดินทางโดยการแบกมะพร้าวเผาไปด้วยอ่ะแล้วเขาก็เปิดกระเป๋าเขาให้ดูว่าเขาแบกมะพร้าวเผาไปเต็มเลยเพื่อที่จะแบบว่าจะต้องกินน้ำมะพร้าวเผาแล้วก็มีคนแล้วมันก็เป็นคลิกเบตที่ได้ผลจริงๆนะก็มีคนแซวกันว่าแล้วจะเจาะจะกินน้ำมะพร้าวบนเครื่องยังไงก็ทำดีนะอันนี้ก็เป็นอีกทวีตหนึ่งนะพี่ผมปิดชื่อคนที่ทวีตแล้วกันนะคะเขาก็เป็นหมอที่มีความเชื่อว่า มนุษย์เป็นคาร์นิวอร์แล้วกันเขาเชื่อแบบนั้นเขาเรียกเชื่อว่ามนุษย์กินสัตว์กันละอะไรเงี้ยแล้วกันนะคะเขาก็โพสต์อันนี้แล้วโพสต์ก็แบบโอ้ก็เรียกแขกเลยล่ะนะคะ What did nature intend for lions to eat นะคะธรรมชาติตั้งใจที่จะให้สิงโตได้กินอะไรเหรอกินสัตว์อื่นสิ Shocking that lion figured it out ว้าวมันน่าตื่นมันน่าประหลาดใจมากเลยนะที่ไลออนมันรู้ได้ยังไงวะประมาณนั้นนะก็มีสักพาร์ทเล็กๆนะคะแล้วไม่ต้องทำ RCT คือไม่ต้องทำ randomized control trial ใดๆทั้งสิ้นไลออนหรือว่าสิงโตก็รู้ด้วยธรรมชาติของตัวเองว่ามันต้องกินสัตว์อื่นนะแล้วก็ I'm worried about โอ้ผมเนี่ยนะรู้สึกแบบเป็นห่วงสิงโตมากเลยเกี่ยวกับ LDL เลยอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำไมสิงโตถึงไม่เกิดอาการ osteoporosis นะโอเคเขาก็โพสต์อันนี้ปั๊บ What did nature intend for zebra to eat แล้วก็แล้วเช่นเดียวกันธรรมชาติให้ม้าลายออกแบบมาให้ม้าลายกินอะไรแล้วก็กินหญ้าสิโอ้ also shocking อีกนะว่าโอ้ zebra มันรู้ได้ยังไงอะมันไม่ต้องมี randomized control trial ฉันรู้สึกกังวลม้าลายนะว่ามันจะกินอาหารได้ไม่หลากหลายประมาณนี้นะก็สักคาซึ่งก็คือมีความประชดประชันเล็กน้อยนะ What did nature intend for human แล้วอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติออกแบบให้มนุษย์กินอะไรเหรอ Well that's complicated question แหมมันช่างเป็นคำถามที่แบบซับซ้อนเหลือเกินนะ That requires ซึ่งมันต้องการ a field of nutrition นู่นนี่คือตรงเนี้ยเขียนมาทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อที่จะขัดสักคาซึ่งว่าถ้าคือพูดง่ายๆว่าสักคาซึ่งมันไม่เห็นจะเป็นต้องใช้ randomized control trial อะไรเลยมนุษย์มันถูกออกแบบมาให้กินอาหารธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเรากิน ultra processed food like cereal canola oilนะก็คือเขาเป็นคนที่ปฏิเสธพูดง่ายๆปฏิเสธน้ำมันพืชแหละนะซึ่งที่ปลูกเองเนี่ยมีคือถ้าจะพูดกันถึงเรื่องน้ำมันพืชเนี่ยนะพี่ว่าพี่พูดได้แบบสามไลฟ์ติดกันแล้วเพราะว่ามันมีวิจัยเยอะมากว่า polyunsaturated fatty acid นะคือเอางี้ก่อนมันไม่อิ่มตัวแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเชิงเหนือเชิงซ้อนมีประโยชน์นะ protect cardio มี cardio protective แล้วกันนะคะซึ่งต่างจาก saturated fatty acidพูดเรื่องนี้ไปแล้วพออันนี้ปุ๊บมาก็โอ้โหอึ้งเลยนะฮะทีนี้มันก็เลยทำให้พี่ผมอะสนใจมากเลยว่า carnivore กับ herbivore นี่ระบบการขนส่งไขมันของแตกต่างกันยังไงเหรอระบบไลโปโปรตีนซิสเต็มของมันต่างกันยังไงเหรอระหว่าง herbivore กับ carnivore ก็ค้นเลยสิพี่ก็ค้นใช่ไหมฮะก็อ่าน therapeutic literature ที่ได้ข้อมูลมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าไปได้ cluemาจากเลคเชอร์ของ Daniel J. Rader ที่ sorry จากการสัมภาษณ์นะฮะ Peter H. สัมภาษณ์ Daniel J. Rader ได้ครูที่ดีมากเลยแล้วก็ไปเซิร์ชจนกระทั่งเจอ paper ฉบับนี้ paper ฉบับนี้ชื่อ20 question on atherosclerosis นะฮะเขียนโดย William C. Roberts นะ William Clifford Roberts นะคนนี้เป็นใครว้าวเราจะว้าวกับคนคนนี้มากเลยนะ William เห็นมั้ยว่าพี่ถามว่าพวกเรา William C. Roberts เป็นใครเหรอผมว่าทุกคนก็จะแบบไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นใครนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็อยู่บนการ X ที่ใช้เวลาอยู่กับงานวิจัยไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยเราถึงไม่ได้รู้จักเขาอันนี้มันก็จะเป็นแกปนะเรามาดูกันว่าวิลเลียมซีโรเบิร์ตเป็นใครนะคะวิลเลียมซีโรเบิร์ตเนี่ยนะคะเป็นแพทย์โรคหัวใจที่เรียกว่าเป็นก็อดฟาเธอร์เลยนะคะของพยาธิวิทยาของหลอดเลือดหัวใจก็เป็นหมอที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น cardiovascular pathologist เป็นนักพยาธิวิทยาที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะฮะเขาทำอย่างนี้ IHA ตั้งหน่วยใหม่พี่ผมจำชื่อไม่ได้หน่วยนี้เยอะมากเลยนะเขาก็เลยเอาไปเป็น head ของเรียกว่าอะไรนะ National Institute of Lung Health เลยลังปอดอะไรทำนองนี้แหละนะฮะเขาก็เลยไปโอ้นานแล้วเพราะคนนี้เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะอายุ91นะคะก็อายุยืนมากคนกลุ่มนี้เนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเขากินเขาจะกินเนื้อสัตว์น้อยเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าไปสัมภาษณ์มีคนหมึกซอรี่ค่ะแทนชอมเปอร์ไปสัมภาษณ์คอลลีกคนหนึ่งของวอเตอร์วิลเลจนะซึ่งวอเตอร์วิลเลจนี่เป็นเจ้าพ่อเป็นก็อดฟาเธอร์ของนิวทริชั่นอลอีพิเดอร์มิโอโลจีเลยนะก็เขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนิวทริชั่นเนี่ยนะคะที่เป็นงานวิจัยเชิงวิจัยเยอะมากแอนชอมเพอร์เนี่ยไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์เขาแหละแล้วก็กลายมาเป็นคอลลีกของเขานะฮะไปสัมภาษณ์ว่าวอเตอร์วิลเลจนี่เป็นวีแกนจริงเหรอเพราะว่ามีคนโจมตีเขามาเลยเขาเป็นเวเจเทเรียนจริงเหรอแล้วก็ถึงได้แบบโอ้แบบว่าเหมือนกับมี politics อะคือพ่อตัวเองเป็นวีแกนก็เลยหรือตัวเองเป็นเวเจเทเรียนนะคะปรากฏว่าลูกศิษย์หรือว่าคอลลีกซึ่งกลายเป็นหมอด้วยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นคอลลีกของ ของ water village นะบอกว่าไม่ water village ไม่ได้เป็น vegetarian เขากินเนื้อสัตว์ปีละครั้งคือกินน้อยมากนะเพราะว่าเขารู้ดีว่ามนุษย์นะฮะมีความอ่อนไหวมากเกิดในบรรดาแมมโมทั้งหมดเลยมนุษย์เป็นสปีชีส์ที่มีความอ่อนไหวมากต่อการเกิดอาร์โธสเคโรซิสนะเพราะฉะนั้นเวลล์คลิฟฟอร์ดโรเบิร์ตก็เลยเขียนบอก I think the evidence is pretty clear นะฉันนี่เป็นโค้ดของเขานะฮะบอกว่า if you look at various characteristics of carnivore versus herbivore it doesn't take a genius to see where humans line up เขาเชื่อว่าโดยธรรมชาติของวิวัฒนาการนะฮะมนุษย์เป็น herbivores นะแต่ว่าที่ผมพูดเอาตามหลักฐานของวิวัฒนาการนะคะเอาตามหลักฐานของนักวิวัฒนาการที่เขาเรียกอะไรนะไบโอมใช้ evolutionary biologist แล้วกันนะคะนักบรรพชีวินแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าใครนะเพอร์แมนคอนเซอร์นิวชูบินนะคะหรือว่าแดเนียลซาวิค่ะคนที่ทำเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูนะคนที่ทำเรื่องพีเตอร์อังกาไปคนกลุ่มนี้เขาบอกเลยว่ามนุษย์ก็คือเราเป็นออปปอร์จูนใช้คำว่าออปปอร์จูนิสติกออมนิวอร์แล้วก็คือเราเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์นะฮะขึ้นอยู่กับว่าในสถานที่ที่เราอพยพไปอยู่นั่นน่ะมันมีอาหารอยู่เพื่อความอยู่รอดนะแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยนะคะเราเป็นherbivores นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัว William C. Robert เนี่ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีคุณูปการมาเพราะเขาทำ sample คือเขาทำ library ของหลอดเลือดนะฮะ histology คือทำพยาธิวิทยาของหลอดเลือดเรียกว่าเยอะเรียกว่าทำให้ NIH มี library เกี่ยวกับเรื่องพยาธิวิทยาของหลอดเลือดอเมริกาเนี่ยพี่ผมว่าเขาเป็นเอกอุกมากเลยนะเขาเรียกว่าเป็น true legend เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตอนเขาเสียชีวิตเนี่ยมี paperคนสรุปเขาเยอะมากเลยนะคะนอกจากเขาจะเป็นนักหัตถวิทยาที่มีความเป็นแพทย์โรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง pathology หรือพยาธิวิทยาของหลอดเลือดแล้วเนี่ยนะคะเขายังเป็น editor ของjournal สำคัญมากๆเลยคือ American Journal of Cardiology ครับเป็นมา40ปีนะคะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับ journal ฉบับนี้มากนะคะแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วตรงที่อายุ91นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็น true legend ในวัสดุกลางเป็นสิ่งเล็บฉะนั้นเขาก็เลยเขียนอันนี้ผ่านไปเนอะเขาก็เลยคำถามมันก็มีทั้งหมดเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยนะฮะแล้วเขาเขียนเปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับพันกว่าร้อยฉบับไม่ว่าจะเป็นอาร์ติเคิลหรือว่างานวิจัยที่เขาถามว่าเป็นทูเลเจนต์จริงๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับมีตำแหน่งต่างๆหรือว่ามีคุณูปการกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็น American Heart Association นะฮะหรือว่า American College of Cardiology นะครับเยอะมากเลยเขาก็เลยเอางานวิจัยทั้งหมดเลยที่เขาแบบไปเขียนไว้ตามที่ต่างๆเนี่ยเอามาสรุปเป็นเปเปอร์ฉบับนึงที่เรียกฉบับนี้ก็ที่เรียกว่า sorry พี่ปุ๋มเอาฉบับพี่ปุ๋มไม่ได้เอาเต็มเต็มชื่อเปเปอร์มันนะฮะพี่ปุ๋มถ่ายไปชื่อเปเปอร์มันชื่อ20 question นะฮะ20 question on atherosclerosis นะคะคำถามทั้งหมด20ข้อแต่วันนี้เราไปไม่ได้เราจะไม่ไปหมดทั้ง20ข้อเพราะว่าหลังๆมันจะเป็นเรื่องยาซึ่งผมว่ามันก็จะไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกซึ้งก็ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์นะถ้าว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับยาเนี่ยเราก็ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นไล่ไปทีละข้อกันข้อที่1ค่ะข้อที่1ของ20 question on atherosclerosis ถามว่านะคะ is atherosclerosis a disease affecting all animal or only certain animal โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยมันเป็นโรคที่มีผลกระทบกับสัตว์ทุกชนิดค่ะเพราะว่าสู่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ทุกชนิดนะคะสามารถจะผลิตคอเลสเตอรอลได้โดยมีพาธเวย์เหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ทุกเซลล์ในร่างกายเราสามารถผลิตคอเลสเตอรอลได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาร์เทอโรสโคลเซซิสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในสัตว์ทุกประเภทหรือเปล่าหรือเฉพาะเซอร์เทนแอนิมอลคำตอบเรามาดูคำตอบนะคะคำตอบของวิลเลียมซีโรเบิร์ตคืออาร์เทอโรสโคลเซซิสเอฟเฟกต์ only herbivores ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คือสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะม้าลายอะไรที่กินพืชเป็นอาหารกระต่ายอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด็อกนะฮะหมาแมวเสือสิงโตนะพวกเนี้ยให้กินไขมันอิ่มตัวจนกระทั่ง can be saturated with fat คือคูดไขมันอิ่มตัวจนกระทั่งไม่ว่าจะกินแฟตกินคอเลสเตอรอลจนกระทั่งแบบไอเลือดแต่ไม่ด้วยไขมันนะคะในการขนส่งก็แล้วแต่เนี้ยนะคะ atherosclerotic plaque do not develop ไม่เกิดนะทีนี้มันก็มีคำถามว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นพี่ก็ไปนั่งตัวเวนเพื่อนเสียดายมากเลย reference ที่หนึ่งของ paper ฉบับนี้พี่หามันเป็น textbook เพราะพี่หาไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องใช้ความพยายามถึงพอจะหาได้เพราะว่าฉบับนี้มันจะเป็นฉบับที่คือพี่เลยต้องไปฟัง Daniel J. Rader นะคะที่พี่เคยสัมภาษณ์ความยาวประมาณเกือบ3ชั่วโมงแล้วกลับไปนั่งฟังนะคะเพราะนั้นแดนนี่เจอไปได้ให้ข้อมูลดีมากเลยว่าแมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะไม่ว่าจะเป็นชั้นสูงชั้นต่ำนะคะมีระบบขนส่งไลโคือมีไลโคโปรตีนเป็นระบบเพราะว่าไขมันมันละลายน้ำนะมันจะต้องถูกขนส่งด้วยไลโคโปรตีนนะเพราะฉะนั้นไลโคโปรตีนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นต่ำนะ HDL คอเลสเตอรอลจะเด่นมากเลย HDL พาร์ติเคิลจะเป็นไลโคโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการขนส่งไขมันไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือว่าคอเลสเตอรอลนะคะทั้งที่จริงๆก็มี ApoB นะคือเราต้องแยกก่อน HDL มันจะมีโปรตีนที่เกาะอยู่บนพาร์ติเคิลเป็น apolipoprotein A นะและตัวที่เด่นมากคือ lipoprotein A1 นะคะแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น ApoB นะคะ lipoprotein ก็คือเป็น lipoprotein ที่บนผิวของมันเนี่ยโปรตีนของที่เกาะอยู่บนผิวมันเป็น ApoB นะ lipoprotein มันต้องแยกก่อนเป็น HDL กับApoB containing lipoprotein ไม่ว่าจะเป็น VLDL chylomicron low density lipoprotein ก็แล้วแต่นะเพราะนั้นแยกก่อนนะทีนี้สัตว์ชั้นต่ำที่เป็นแมมมอลนะคะมีทั้ง ApoB แล้วก็มีทั้ง HDL นะแต่ว่า HDL มันโคตร effective มันเป็น lipoprotein ที่ Daniel J. Rader บอกว่ามันเป็น primordial system มันเป็น primordial lipoprotein system คือเป็น lipoprotein system ที่ evolution มันพัฒนามาเป็นอันดับแรกเลยแล้ว ApoB มาทีหลังนะฮะทีนี้พบว่านะคะไม่ว่าจะเป็นหนูนะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวเสือนะคะไลออนพวกนี้มี Apo lipoprotein B หมดนะมี ApoB lipoprotein หมดเลยแต่ApoB lipoprotein ของมันโคตร efficient เลยมันโคตร efficient ของเขาไงหน้าที่ของเราต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของApoB lipoprotein ก็คือไม่ว่าจะ VLDL LDL หรือว่า IDL ก็แล้วแต่นะคะหน้าที่สำคัญของมันก็คือการขนส่งไตรกลีเซอไรด์ตามมาให้แม่นเลยนะขนส่งไตรกลีเซอไรด์เพราะนั้นเราจะถูก health influencer ที่ไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้อ่านคือ lipidology เลยจะมาบอกเราว่าถ้าไม่กินคอเลสเตอรอลหรือไม่มีคอเลสเตอรอลสูงๆในกระแสเลือดเนี่ยเซลล์จะขาดคอเลสเตอรอลนี่เป็นความเข้าใจผิดที่แบบโทมัสเนสปริงบอกว่ามันเป็นอีดิออติกเลยนะเป็นความงี่เง่ามากๆเลยที่เข้าใจแบบนี้นะเพราะจริงๆแล้ว VLDL แล้วก็ LDL หน้าที่สำคัญของมันนะคะคือขนส่งไตรกลีเซอไรด์นะตัวที่ขนส่งคอเลสเตอรอลจริงๆท่านใดไปฟังไม่ว่าจะเป็นเลคเชอร์ของโทมัสเนสปริงนะคะหรือไปฟังเลคเชอร์ของแดเนียลเจเรเดอร์ที่พี่เคยจะสัมภาษณ์ตัวที่ขนส่งคอเลสเตอรอลจริงๆคือ HDL น่าประหลาดใจมากนะเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อสเตียรอยด์เนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นอัณฑะนะรังไข่หรือว่าแอดรีนาลแกลนด์ที่ต้องการถ้ามันมีความจำเป็นมันผลิตเองได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันมีความจำเป็นที่ต้องการได้ของคอเลสเตอรอลมันถูกซัพพลายด้วย HDL ค่ะไม่ได้ถูกซัพพลายด้วย LDL นะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำถามว่า LDL งั้น LDL มีหน้าที่อะไรหน้าที่ของ LDL เลยค่ะก็คือการขนส่งไตรกลีเซอไรด์ค่ะ VLDL นะแล้วก็ตัว LDL นะขนส่งมันก็จะตัด VLDL ใช่ไหมปล่อยไตรกลีเซอไรด์ให้กับเนื้อเยื่อก็กลายเป็น IDL ปล่อยต่อไปจนกระทั่งมาเป็น LDL นะฮะ LDL หน้าที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ย LDL หน้าที่สำคัญสุดๆของมันเลยก็คือการช่วยเหลือ HDL ในการที่จะพาคอเลสเตอรอลกลับมาเพื่อที่จะให้มีเขาเรียกมีคอเลสเตอรอลโฮมิโอสแตซิสนะคือมีการสมดุลอวัยวะสำคัญหลักที่ทำหน้าที่ในการสร้างสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือดเรานะฮะคือตับคือลำไส้เล็กแล้วก็คือน้ำดีที่คือเขาเรียกว่าเฮปาโตบิลิอารีอ่ะคือเส้นทางเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเมื่อมันมีคอเลสเตอรอลเยอะมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำดีแล้วไหลออกไปถูกทำลายเอาขับออกไปทิ้งทางลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการที่มันจะสร้างสมดุลเพื่อให้ระดับ LDL คอเลสเตอรอลอยู่ในเลือดเนี่ยไม่เกิน physiological คือ LDL คอเลสเตอรอลที่เป็นระดับสรีรวิทยาในร่างกายมนุษย์นะฮะ20ถึง40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดเท่านั้นก็ดูปัจจุบันนี้เรากินอะไรกันกิน saturated fat กินนู่นนี่ต่างๆนานาเนี่ยแล้ว LDL เราเพราะฉะนั้น ApoB system ของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ long term ให้เป็น long term ให้เป็นลองเทอมในการขนส่งคอเลสเตอรอลต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญเลยจะดูเลยว่าวิลเลียมซีโรบอทบอกเลยว่าปัญหาของมนุษย์ปัจจุบันนี้ในเรื่องของอาร์เทโรสโคลสิสคือไลฟ์สไตล์อาหารที่กินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นมาดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ย the only way to produce atherosclerosis in Canada อันนี้พี่ปุ๋มต้องไปค้นต่อว่า why นะคะบอกว่าวิธีเดียวที่จะทำให้เกิด atherosclerosis ในคานิวอร์ได้นะคือการ take out thyroid gland การตัดเอา thyroid gland ทิ้งไปนะFor some reasons, saturated fat and cholesterol have the same. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัด thyroid gland ออกไปจากสัตว์ที่กินสัตว์ที่กินเป็นอาหารนี่นะถึงจะมีโอกาสพี่ปุ๋มเชื่อว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหตุผลจริงๆนะแต่ว่ามันมีเปเปอร์ที่พี่ปุ๋มไปหามาให้พวกเรานะคะพี่แนะนำให้ไปฟังเลยนะไปช่อง Peter Attia นี่แหละแล้วมันเป็นเอพิโซด130ความยาวประมาณ3ชั่วโมงแล้วพี่ฟังแล้วหลายรอบมากเลยนะโคตรดีเลยนะในความเข้าใจเรื่อง HDL cholesterol นะคะแล้วก็เข้าใจเรื่องระบบการขนส่งไขมันนะคะในกระแสเลือดเรานะแล้วเราก็จะมีความเข้าใจผิดมากๆเลยว่ามันต้องมีคอเลสเตอรอลอยู่เยอะๆในกระแสเลือดเพื่อที่ว่าเซลล์จะได้รับคอเลสเตอรอลไม่งั้นจะไม่มีเซลล์จะเอาคอเลสเตอรอลจากไหนมันสร้างได้เองค่ะพวกเราเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลเองมันเหลือได้ซ้ำเหลือแล้วมันต้องส่งออกมาให้ HDL กลับไปที่ตับด้วยซ้ำไปนะนั้นพี่เคยทำร้านที่53ลองกลับไปดูนะคะนี่ดีมากควบคุมความรัดดูอันนี้ได้จากการทำเลคเชอร์ของผมและเดียสปริงนะคะแบบสุดยอดมากๆในรัฐที่53นะเปเปอร์ที่สุดยอดของสุดยอดเลยคือประชับนี้ Role of Liver in Maintenance นะคะ Cholesterol and Low Density Lipoprotein Homeostasis in Different Animal Species in Human อันนี้ที่อยากจะให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้มันจะเป็นสกรีนที่แบบสกรีนที่อาจจะแบบซับซ้อนนึงแต่ว่ามันมีความสำคัญมากนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเซลล์ลำไส้เล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่า dietary cholesterol dietary cholesterol ก็คือคอเลสเตอรอลที่กินเข้าไปกับอาหารเนี่ยนะคะจริงๆที่ถามพี่ปุ๋มเนี่ยมีผลกระทบต่อคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยไม่ต้องพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวนี้ขึ้นอยู่กับ Niemann Pick C1 like 1เนี่ยนะนี่ sorry ขึ้นอยู่กับ Niemann Pick C1 like 1อันนี้นะก็คือเป็นช่องเป็นโปรตีนที่จะปล่อยคอเลสเตอรอลเข้าไปได้แล้วจะต้องเป็นฟรีคอเลสเตอรอลเท่านั้นเห็นไหมฮะฟรีคอเลสเตอรอลจะอนุญาตให้ฟรีคอเลสเตอรอลเท่านั้นเข้าได้แล้วก็มันจะมีตัวที่เรียกว่า ABC cassette ก็ ATP cassette G5 กับ G8 นะคะที่อยู่บนผิวของลำไส้เล็กจะเป็นตัวผลักคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลในช่องทางของลูเมนหรือทางเดินอาหารเนี่ยมันถูกควบคุมแน่นหนามากด้วยอีโปรตีน2ตัวนี่แหละนำเข้าแล้วก็ผลักออกเมื่อมันรู้ว่าเมื่อมันเซนซิหรือคอมมูนิเคชันผลักแล้วรู้ว่ามีระดับคอเลสเตอรอลมีระดับอาร์บีไอคอเลสเตอรอลในเลือดสูงพอแล้วเนี่ยที่ ABC ATP คาเซนทีไฟกับ GF ทำงานทันทีโดยการผลักนะฮะแล้วมันก็ยังจะคงมีสแตนเจอร์รีเซปเตอร์ B1 อีกเพื่ออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคอเลสเตอรอลเยอะมัน HDL เอสบอกแล้ว HDL เป็นตัวผลักคอเลสเตอรอลนะเราจะเข้าใจผิดมากเลยว่า HDL นี่แหละเป็นตัวมันเมื่อมันดึงคอเลสเตอรอลออกมาจากเซลล์แล้วเนี่ยนะไอ้สแตนเจอร์รีเซปเตอร์ B1 นะฮะที่ผลักกับที่ลำไส้เล็กจะเป็นตัวดึงเอาคอเลสเตอรอลหลุดออกไปทำเรียกว่าส่งออกไปในลำไส้เล็กแล้วก็ถ่ายออกเป็นอุจจาระเรานะฮะเช่นเดียวกันกับสแตนเจอร์รีเซปเตอร์ B1 ที่ตับก็จะดึงเอาคอเลสเตอรอลที่เซลล์ไม่ต้องการผลิตคอเลสเตอรอลใช้แล้วเหลือมันจะต้องส่งออกมาให้ HDL เอากลับไปไว้ที่ตับนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันมีคอเลสเตอรอลอยู่ในเซลล์เยอะมากไปมันจะผลึกแล้วก็ทิ่มแทงออร์แกเนลต่างๆในเซลล์แล้วก็ตายได้อันนี้โอ้ชัดเจนมากพี่ถึงบอกว่าเข้าใจแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่กินคอเลสเตอรอลเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเจเนติกที่ทำให้เป็นกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์คือเป็นคนที่ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ดีกว่าปกตินะถ้าเราคิดถึงระฆังคว่ำนะไอ้ดิสทริบิวชันของคนเนี่ยนะมันก็จะเป็นหัวท้ายอ่ะหัวท้ายหมายถึงว่าจะมีคนที่เจเนติกเขาเนี่ยทำให้เขาดูดซึมคอเลสเตอรอลง่ายมากนะได้ง่ายมากแต่อีกกลุ่มนึงคือผมทั้งท้ายก็คือดูดซึมคอเลสเตอรอลยากมากแล้วก็บางคนก็มีความบกพร่องของไอตัว ATP binding cassette G5 กับ G8 นะก็คือผลักออกไม่ได้นะมันก็จะมีเรื่องเจเนติกแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วได้ ATP คอเลสเตอรอลในพี่ผมบอกได้เลยมันไม่ได้ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสักเท่าไหร่นะแต่ยกเว้นว่าคุณเป็นไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์นั่นก็ว่ากันไปตัวที่มีผลที่สุดสำหรับพี่นะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับตัวที่เอฟเฟลแมนเอลีแมนไฮเปอร์เรสปอนเดอร์เขา ซึ่งพี่อ่ะไม่รู้นะอันนี้เป็นแบบฟีลลิ่งของพี่เองนะแหมมันก็ไม่อยากใช้ data อยากไม่อยากใช้ฟีลลิ่งมากกว่า data แต่ว่าถ้าเอา data ที่เราดูมาเยี่ยมชื่อว่ามีความผิดปกติกับตัว LDL receptor นะเพราะว่าถ้าเราดู ApoB system เนี่ยเราจะรู้เลยว่า ApoB system เนี่ยนะมันจะจับนะมันจับได้กับ LDL receptor เท่านั้นมันไม่ได้จับกับที่ receptor ที่ผิวตับมันจะมี receptor ที่เอาคอเลสเตอรอลกลับไปทิ้งเนี่ยนะอยู่2ตัว LDL receptor LDL related protein receptor อีกตัวนึงนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยตัวไคโลไมครอนนะฮะเพราะฉะนั้นไคโลไมครอนถือไม่ค่อยเป็นปัญหาทุกนะเมื่อเทียบกับ LDL ประกอบกับ LDL เองเนี่ยมันแค่อยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่าไลโปโปรตีนตัวอื่นมากๆเลยคืออยู่ 3-5 วันนะฮะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่มันแล้วยิ่งคอเลสเตอรอลไว้ในตัวมันมากเท่าไหร่นะมันยิ่งมีความเสี่ยงในการที่มันจะแทรกไปใต้ชั้นหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีผลเกิดอาร์เทโรสโคลโรซิสนะโอเคเอาละค่ะทีนี้ไปเจอเปเปอร์ฉบับที่น่าสนใจมากว่าทำไม human species ถึงเป็นสิ่งมีชีวิตเป็น mammal ที่ sensitive หรือว่ามีความอ่อนไหวมากเมื่อเทียบกับ primate ด้วยกันไม่เทียบกับลิงนะเมื่อเทียบกับลิงตระกูลลิงเนี่ยนะเราจะพบว่ามันกินพืชไปได้นะแต่มันเกิดอัตโรสโคลซิสยากมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราพบว่าใน human species เนี่ยมัน loss นะคะมัน loss gene มัน loss โปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อNPN acetylneuramine เนี่ยมันต้องเป็นยาวๆเนี่ยแหละฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้อัตโรสโคลโรซิสผ่านทั้ง intrinsic และ extrinsic mechanism อะไรละเอียดเราไม่ลงนะพี่ปุ๋งว่าตัวอะไรนะreference ที่เป็นตัว DOI ของมันว่าให้พวกเราตรงนี้เราไปได้แต่ไม่ไรเดี๋ยวพี่ปุ๋งว่าจะไปแปะให้ใครที่สนใจนะคะแล้วเนี่ย human evolution loss นะคะไอ้ตัวเนี้ย loss ไอ้ตัวโปรตีนตัวนี้นะคะlikely contribute to atherosclerosis predisposition via multiple ส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องกับเรื่องของ LDL receptor เพราะว่าอะไรต่างๆที่ ApoB นะครับถ้ามันเคลียร์กลับได้ช้ามากคือพูดง่ายๆว่า LDL receptor มันลดประสิทธิภาพในการเคลียร์LDL กลับมันนั้นละเกิดทันทีนะเพราะฉะนั้นที่ผมจะให้ความสนใจกับ LDL receptor นะเพราะฉะนั้นเราถึงได้รู้ว่ายานะฮะที่ยึดกลุ่ม PCSK9 inhibitor เนี่ยนะมันถึงได้ดีมากเลยในการที่ลด LDL แบบดีมากๆเลยนะเขาถึงได้ใช้ตอนนี้ก็ถึงได้ใช้ยากลุ่มนี้ร่วมกับตัวสแตนดิ้งเป็นคอมบายเทอราปีนะโอเคเอาละค่ะวิลเลียมซีโรเบิร์ตเขียนเปเปอร์อีกฉบับหนึ่งนะจริงๆแล้วเขาเขียนเพื่อที่แบบเอามาตอบไอตัว20 question นะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย most physician คนหมอส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความเชื่อว่า atherosclerosis เป็น multi-bacterial disease มันเป็นโรคที่แบบเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันนะแล้วก็ the greater the number of atherosclerotic risk factor present the greater the chance ยิ่งมีตัวความเสี่ยงหลากหลายเรื่องมีความเสี่ยงเรื่อง multi-bacterial เช่นมี hypertension สูบบุหรี่นะคะดื่มเหล้านะคะมีเบาหวานเนี่ยยิ่งเป็นตัวส่งเสริมให้มีโอกาสที่จะเกิดอัตโรสโคลโรซิสมากขึ้นแต่ I am in the minority in believing ฉันเป็นคนกลุ่มน้อยฉันเป็นหมอเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยก็จะมีชนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อความที่มันออกในปี2000นะความรู้มันมากขึ้นนะคะ in believing that atherosclerosis to be unibacterial disease พี่ถึงบอกว่าสำหรับพี่ปุ๋มเองพี่ก็เป็นคนชนกลุ่มน้อยนะสำหรับพี่ปุ๋มเชื่อว่าตัว LDL ระดับ LDL คอเลสเตอรอลคือเขาเรียกว่าเป็น independent risk factor นะถ้าจะเปรียบเทียบที่ผมเคยเปรียบเทียบพี่ปอลเราเห็นแล้วว่าถ้าเราเปรียบเทียบถึงถนนนะแล้วก็มีรถวิ่งให้ถนนนั้นเนี่ยนะมันแบบขรุขระขนาดไหนก็แล้วแต่เช่นคำว่าขรุขระก็คือหลอดเลือดมีความเสื่อมหรือมีความเสียหายนะฮะให้มันขรุขระขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีแสงหลอดไม่มีไฟบนถนนเลยมืดสนิทถนนก็ขรุขระนะให้มีปัจจัยเหล่านี้นะหรือว่ามีออกซิเดทีฟอยู่มีฟรีแรดิคอลลอยอยู่ในกระแสเลือดเต็มขนาดไหนก็แล้วแต่นะฮะกับเราสูบบุหรี่ตราบใดก็ตามไม่มีรถวิ่งบนถนนมันไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุเพราะเรานึกภาพตามไหมแต่สำหรับพี่เนี่ยมันต้องมีรถก่อนรถมันต้องมีจำนวนมากพอมันจะมีโอกาสที่จะบั๊มกันเพราะมันจะเป็นข้อพิจารณาของการที่รถมีจำนวนเยอะอยู่บนถนนนะฮะแล้วมันทำให้เกิดมีโอกาสที่จะชนกันได้ถ้า ให้ถนนมันให้ถนนมันลอยถอยขนาดไหนไม่มีไฟมืดตื้อขนาดไหนนะไม่มีรถวิ่งบนถนนไม่มีทางที่จะเกิดอัตราความเสียดายเพราะฉะนั้นพี่ผมเป็น minority นะพี่ผมเหมือนกับมีเรื่องสิ่งคือเชื่อว่า LDL cholesterol คือ independent risk factor นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีถนนขรุขระนะไฟไม่มีนะคะก็อากาศแบบว่ามีฝุ่นเยอะเติมเต็มหมดเลยที่ไม่มองเห็นทัศนียภาพไม่ดีอันนั้นเป็นปัจจัยเสริมแต่ตราบใดก็ตามที่จำนวนรถมันไม่มากพอมันไม่มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดรถชนกันเราคงเคลียร์นะเพราะนั้นพี่ถึงได้พี่แต่ว่าพวกที่เขาปฏิเสธคอเลสเตอรอลเขาคิดตรงกันข้ามเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่สำคัญเพราะว่าคอเลสเตอรอลจำเป็นสำหรับร่างกายในพี่ผมก็เขาปฏิเสธไปเลยนะก็สำคัญให้ดีนิดเดียวคนที่เดือดร้อนกับการที่มีคอเลสเตอรอลสูงคือตัวคุณเองไม่ใช่คนที่เขาไม่เชื่อว่าคอเลสเตอรอลไม่อันตรายคนที่เขาเชื่อว่าคอเลสเตอรอลอันตรายเขาก็พยายามที่จะลดคอเลสเตอรอลระดับคอเลสเตอรอลของร่างกายของเขาพยายามจะลด LDL คอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นวิลเลมบอกว่า I am in minority in believing atherosclerosis to be unique natural disease the result of abnormal serum or plasma cholesterol level if this lipidemia is present thensystemic hypertension diabetes mellitus นะคะถ้าสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็น unit factorial คือเกิดจากที่มันมี abnormal serum คือมีระดับ serum cholesterol หรือ plasma cholesterol LDL level เนี่ยผิดปกติถ้ามีเรื่องนี้เกิดถ้ามีระดับไลปิดผิดปกติอยู่แล้วเป็นอันดับแรกก่อนแล้วเนี่ย then เมื่อนั้นแหละhypertension ความดันโลหิตสูงเบาหวานการสูบบุหรี่นะการที่ไม่มีกิจกรรมทางกายหรือมีน้ำหนักมากเกินไปมันจะ increase the likelihood หรือมันเป็น accelerator เหยียบคันเร่งนะ when none of them in and of themselves is required for severe atherosclerosis to occur โดยลำพังของตัวมันเองแล้วอย่างที่พี่ผมบอกให้ดูในกราฟมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิด atherosclerosis ถ้าไม่มี LDL particle จำนวนเยอะมากพอนะIn contrast, atherosclerosis does not occur if this lipidemia is not present. ถ้าทางตรงกันข้ามไม่เกิดขึ้นเลยถ้า this ภาวะไขมันในเลือดปกติไม่ได้เกิดขึ้น irrespective ไม่เกี่ยวโดยไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะมีความดันโลหิตสูงขนาดไหนมีระดับน้ำตาลในเลือดขนาดไหนก็แล้วแต่ตราบใดก็ตามคุณรักษาLDL cholesterol ของคุณได้ดีนะโอกาสที่คุณจะเสี่ยงต่อการที่จะเกิด atherosclerosis ถ้ามันไม่มีรถวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยแบบนั้นนะอันนี้คือที่ผมไม่ได้พูดเองอันนี้คือคนที่แบบเป็นเจ้าพ่อ cardiovascular pathologist นะคือเขาเนี่ยประสบนะฮะดูหลอดเลือดของคนที่เป็น atherosclerosis มันไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะเขาเจอปื้นไขมันเขาเจอปื้นคอเลสเตอรอลหมดนะคะทีนี้เอาละค่ะอันนี้น่าสนใจนะเขาก็บอกอันนี้ผ่านไปเร็วๆนะ factor อะไรบ้างที่มันจะเป็น predisposition นะคะที่ทำให้there are four factors support นะจะ support นะ supposition that cholesterol is a cause มีสัญญาณอะไรที่จะ support นะเราพบ atherosclerosis นะ easily produced in non-human บอกแล้วใน herbivore มันจะเกิด atherosclerosis ง่ายมากนะโดยการแค่ feeding them high cholesterol นะแต่ว่าตัวที่ผมบอกแล้วแมปในบรรดา mammal ทั้งหมดมนุษย์เป็น herbivore ที่มีความอ่อนไหวต่อการเกิด atherosclerosis เยอะที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าบอกแล้วไง physiological LDL แต่ที่เป็นอันตรายเอาเลยก็คือหลอดเลือดเลยคือเป็น LDL ระดับที่ ApoB LDL receptor ได้ดีก็ระดับ20-40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดในพี่ผมเคยเปเปอร์ดูแล้วนะเปเปอร์ดีมากเลยพูดถึงว่า LDL มันเป็น cause ของ atherosclerosis นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเราเจอนะเราเจอ atherosclerosis is easily produced ภายใน non-human herbivores ว่ากันไปนะจริงๆได้เปเปอร์ของอันนี้ครอบไปกันแต่ว่าอ่านไม่ทันครับอันที่สองอันนี้ผ่านไปนะไม่มีอันที่สองก็คือ cholesterol is present เขาเนี่ยเป็น pathologist เขาบอกว่า cholesterol ในคนที่มี atherosclerosis มี cholesterol present ที่ผังที่ปากหมดสรุปมันมี study โอ้ยนับย้อนกลับไปเนี่ยน่าจะเป็นพูดถึงเรื่องตั้งแต่อานิชคอฟเจอครั้งแรก1912อ่ะ population with relatively high serum cholesterol level compared to population with relatively low นะฮะ have a much higher เพราะฉะนั้นคนที่มี cholesterol year นะ cholesterol year หมายถึงอะไรเดี๋ยวจะให้ดูเปเปอร์ดีมาก cholesterol year หมายถึงว่าระดับ LDL cholesterol ที่เราปล่อยให้สูงคูณจำนวนเวลา ื่อไหร่ก็ตามที่มัน reach 5,000อย่างเช่นตอนมีระดับ LDL cholesterol อยู่ที่100ตั้งแต่ตอนอายุ18นะคูณไปเลยคูณไปเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วมันจะถึง reach 5,000เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน reach 5,000คือ borderline แต่ว่ามันจะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาหรืออายุเราที่มากเกินไปเนี่ยมันจะคือการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคของเส้นมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟาร์มิงแฮมจริงๆฟาร์มิงแฮมเนี่ยมันเป็นก็จริงๆ epidemiological study ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้ infer cause มันไม่ได้บอกว่ามันบอกเพราะมันเป็นการรับตัวแปร2ตัวใช่ไหมเราก็ติดตามไปฉะนั้นมันบอกแค่ความสัมพันธ์แต่มันไม่ได้บอกว่าตัวหนึ่งเป็นต้นเหตุตัวนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นสถานที่ที่มีคุณอุปการะเราเลยเพราะนั้น lowering เซลล์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา low total cholesterol หรือเรา low low density แบบปกติลงไปเมื่อไหร่แล้วก็เราจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่ซ้ำนี่คือตอนที่คนที่เกิดไมโอคาร์เดียมอินฟาร์กชั่นหรือหัวใจวายไปแล้วจากการที่มีพลักเนี่ยนะฮะเขาถึงต้องให้ยาเพื่อลดระดับ LDL ให้ลงไปต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะแล้วก็ additionally plaque size medication ก็เป็นมัน regress หมายถึงว่ามันช่วยถดถอยนะฮะขนาดของ plaque ลงได้ด้วยเวลาเราให้ยาพวก statin พวกนี้ซึ่งมีประโยชน์มากพี่ก็เลยไม่เข้าใจนะคนที่ปฏิเสธcholesterol หรือ deny นะก็ปฏิเสธ statin หรือไปเขียนด่าแบบว่า statin เลวร้ายอยู่ในโซเชียลทำให้คนจำนวนมากเลยที่ไปหลงเชื่อเนี่ยหยุดกินยาพี่ถึงบอกว่าเป็นจุดป่วยเพราะนั้นสำหรับเขาเนี่ยอัตโรสเป็นคอเลสเตอรอลอัตโรสเป็นปัญหาของคอเลสเตอรอลง่ายๆแค่นั้นเลยนะคะแค่นั้นง่ายๆข้อที่2ค่ะ are human เป็น herbivore carnivore หรือ omnivore กันแน่สำหรับวิลเลียมซีโรเขาบอกว่า human มี characteristic ของherbivores ไม่ใช่ carnivores ไม่เราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะกินสัตว์เป็นอาหารหลักเรากินพืชเป็นหลักนะแต่แน่นอนเวลาเราไปอยู่ในสถานเราไปอยู่แล้วเป็นเราอพยพใช่ไหมเราขึ้นมายืน2ขาได้เนี่ยตอนเราเริ่มเป็น homo erectus ขึ้นมายืน2ขาได้เนี่ยนั่นคือการท่องเที่ยวนั่นคือการหมายถึงการท่องเที่ยวการอพยพย้ายถิ่นฐานนะการที่เราเริ่มรู้จักไฟนะมันมีหนังสือเล่มนึงดีมากคือ chasing fire ผมได้หนังสือมาไม่มีเวลาอ่านการเจอไฟการที่มนุษย์รู้จักใช้ไฟนั่นคือจุดที่สำคัญมากจุดเปลี่ยนของเผ่าพันธุ์เราเลยว่าอย่างนั้นแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็น the characteristic ของไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดี๋ยวเราจะดูนะมันจะมีบอกไว้ว่าอะไรบ้าง intestinal tract นะลำไส้ของเราความยาวของลำไส้นะโดยปกติ carnivore เนี่ยมันจะมีความสั้นนะตัวลำไส้ค่อนข้างสั้น intestinal tract ของ carnivore จะ3เท่าของ body length นะในขณะที่ตัว herbivore นะมันจะ12เท่านะของเรานี่โอ้โหยาวมาก30เมตรมั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย body cooling ของ carnivore จะผ่านหมามันไม่มีตอบนี้มันต้องใช้วิธีหอมวันนี้พี่เพิ่งรู้ว่าเราไม่ควรจะจ่อพัดลมหมาพี่เป็นถุงลมโป่งทองฉันก็จ่อลมให้หมาจริงๆไม่ได้เขาบอกว่าจะต้องให้พัดลมหวงค่ะเพราะว่าพวกสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่มีสตอมเนื้อเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ที่หอบเอาความร้อนออกไปนะฮะในขณะที่ herbivores หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยสัตว์ที่กินเพื่อเป็นอาหารเนี่ยจะมีตอมเนื้อนะฮะ carnivore จะกิน herbivore จะใช้ซอฟใช่ไหมอันนี้จะใช้เป็นแลบก็คือเลียนะมันจะมีความต่างนะ carnivore ผลิตวิตามินซีได้เองในขณะที่ herbivore ต้องได้วิตามินซีเข้าไปแล้วถ้าด้วยทั้งปวงแล้วเนี่ยมนุษย์มีคาแรคเตอร์ที่จะเป็นเฮอร์บิวอร์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีบอกเขาบอกว่ามีอะไรบ้างที่ผมทวนไปแล้วนั่น1 2 3 4คาร์นิวอร์แต่กับเฮอร์บิวอร์ยังไงพวกเราไปฟรีซแล้วก็ไปดูในรายละเอียดนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราไปดูเลคเชอร์พี่เนี่ยตามปีเตอร์อังกามานานมากปีเตอร์อังกาเป็น professor of anthropology นะก็เป็น evolutionary biologist ละเป็นนักพันธุ์ศาสตร์แหละนะก็เป็นคนที่ทำเรื่องฟันเยอะมากนะเป็นคนที่เก่งเชี่ยวชาญมากในเรื่องฟันเขาเขียนหนังสือชื่อ evolution by นะเรื่องนี้ดีมากนะคะแล้วก็มีเล็กนิเชอร์เขาดีมากเพื่อจะบอกว่ามนุษย์กินพืชมาตั้งแต่ไหนแล้วก็จะมีคนที่แบบพาเลโอมันหายไปแล้วไงเพราะว่าพาเลโอมันก็ถูกดีบังไปเรียบร้อยแล้วว่ามนุษย์ท่ามันนะบอกว่าอุ้ยกินเรากินสัตว์อยู่นู่นนี่ต่างๆนานาจริงๆแล้วต้องเป็นหนังสือทางเลคเชอร์เขาก็ได้พี่ทางเลคเชอร์นี้ดีมากนะคะ ที่ผมวางลิงก์มาให้แล้วอยู่ตรงนี้นะก็พิมพ์อันนี้แหละพิมพ์ evolution by dental อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็ออกมานะคะดีมากนะจะบอกให้เรารู้ว่าเรามี characteristic ที่จะเป็น herbivores มากกว่าแต่ที่ความที่เราย้ายถิ่นฐานเนี่ยแล้วเราเจอสิ่งแวดล้อมที่มันทุรกันดารเลยแล้วเราต้องเจออะไรที่ตรงนั้นเราก็ต้องกินแต่มันไม่ใช่เนเจอร์ของเรานะคะข้อที่3ค่ะ is arthropodic genetic in origin จริงหรือเปล่าที่ว่าโรคระเรื่องหัวใจอุดตันเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมมันมีพันธุกรรมเกี่ยวข้องที่มีพันธุกรรมเท่านั้นถึงจะเกิด arthropodic ดังนั้นถ้าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่จะมีโรคระเรื่องหัวใจอุดตันเนี่ยเรารอดแล้วเราปลอดภัยคำตอบคือ infrequently ไม่สมน้อยมากที่จะมี origin เกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นนะเพราะ one way to define the genetic variation อันนี้สำคัญมากเลยค่ะหนึ่งวิธีที่จะ define ที่จะบอกระบุ genetic variety of atherosclerosis by the presence of คือตัวที่จะเป็นตัวบอกเลยนะคะว่าเรามี genetic ที่มีผลที่ทำให้เกิด atherosclerosis ได้ง่ายหรือยากคือตัว receptor ที่ตับนะคือ low density lipoprotein ที่บอกแล้วถึงได้บอกว่าตัว LDL receptor ที่ตับสำคัญมากเพราะฉะนั้นตัว lean mass hyper responder ที่พี่เดชกำลังบ้าบอกคอนแตกนะคะพี่จะบอกได้อย่างเดียวว่ามันโอเคมันอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือ LDL receptor ที่ตับของคนกลุ่มนี้ซึ่งมันเป็นฟีโนไทป์ที่มันดีนะในการที่จะพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าฟีโนไทป์ของ Lean Mass Hyper Responder เนี่ยมันมีอะไรที่บกพร่องไปแล้วทำให้เมื่อเขากินโลคาร์บคือไปกิน carnivore หรือ strictly keto แล้วเนี่ยมันทำให้ LDL กระฉูดมากเลยนะฮะอันหนึ่งเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าเกี่ยวข้องกับ LDL receptor เนี่ยเพราะมันเป็นเจเนติกที่สำคัญยิ่งยวดเลยแหละสำหรับเรื่องว่าคนจะมีatherosclerosis ที่มาจากเจเนติกได้หรือเปล่าแต่ however เนี่ยคนที่เป็น homozygous familial hypercholesterolemia คือได้ยินทั้งพ่อและแม่ที่มี LDL receptor น้อยอ่ะหรือมีน้อยมากแหละแล้วก็เคลียร์คอเลสเตอรอลตับได้ยากนะพวกนี้มีโอกาสเกิดดีเฟกต์ได้แค่1ในล้านเพราะฉะนั้นถึงอินฟรีเควนต์เนี่ยจะบอกว่าอาร์เทโรสโคลซิสเนี่ยในคนใน general population เนี่ยเป็นเจเนติกโบอินฟรีเควนต์มากเลยเพราะถ้าคุณไม่ได้มีจีนที่เป็นโฮโมไซกัสนะถ้าเป็นโฮโมไซกัสมีโอกาสเกิดได้1ในล้านคนนะแต่ถ้าเป็นเฮตโรไซกัสแปลว่าได้ยีนได้ความบกพร่องเนี่ยมาจากพ่อหรือแม่ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะอุบัติการณ์มันน้อยกว่านั้นอุบัติการณ์มันจะแค่1 ใน 500อินซิเดนต์หนึ่งในห้าร้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอินฟรีเควนต์นะทีนี้ดังนั้นทำไมอินซิเดนต์ของโรคหัวใจหรือโรคจะทำถึงได้เยอะขนาดนี้ล่ะก็เพราะ this means that นะคะถึงได้บอกว่า most persons with atherosclerosis acquire it by the type of calorie they consume เห็นไหมคะไลฟ์สไตล์อาหารที่กินนะเกี่ยวข้องกับเจเนติกน้อยมากอันนี้ผมแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะคนที่เป็น familial ที่เป็น homozygous เนี่ยนะคะจะมีระดับคอเลสเตอรอลระดับคอเลสเตอรอลเขาเนี่ย total cholesterol level ตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยคือมากกว่า800มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดที่ดูแล้วกันนะแล้วตอนเด็กเกิดใหม่มันมีเบาหวานมีไฮเปอร์เทนชันมีความดันมีสูบบุหรี่หรือกินเหล้าเหรอทำไมเจอปื้นไขมันตั้งแต่ from birth เลยนะเวลาคนที่เจอคนที่มี homozygous family คอเลสเตอรอลดังนั้นพี่ถึงบอกไงจำนวนรถมันเยอะมากนะให้ถนนราบเรียบไม่ได้เป็นเบาหวานเด็กเกิดแบบจะเป็นเบาหวานก็มีนะถ้าจะที่เป็นแต่โดย general คนที่เป็นโฮโมไซคัสเนี่ยก็เกิดมาเหมือนเด็กปกติอื่นๆแต่เพียงแต่ว่ามีจีนในนี้บกพร่องตายตั้งแต่อายุน้อยๆเลย15-20ก็ไปแล้วอ่ะนะแล้วคนที่เป็นเฮตโรไซคัสแฟมิลี่คือได้ยีนที่บกพร่องมาจากข้างใดข้างหนึ่งแม่หรือพ่อเท่านั้นเนี่ยนะฮะมันจะถูก LDL receptor มันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งของ normal number ทำให้เคลียร์ออกยากเพราะนั้น cholesterol level จะอยู่ที่ประมาณ3เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะน้องๆที่ฟังอยู่ถ้าตัวเองนะมีระดับ cholesterol แตะ300มาตั้งแต่แบบหนุ่มๆสาวๆเนี่ยกรุณาอย่าบอกว่าให้มันเป็นเรื่องปกติวิ่งก็ไม่ลงฮะคุณต้องได้ยาต้องไปปรึกษาแพทย์อันนี้พี่ผมบอกได้เลยอย่าบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันจะเกิดถ้าไม่ without lipid-lowering therapy เมื่อไหร่เนี่ย generally die นะในช่วง40-50เพราะว่าอะไรเอา300คูณด้วยเวลา25,000ประมาณไม่ถึง20ปีก็เกิน5,000แล้วความเสี่ยงที่มันจะมันเป็นพี่บอกแล้วไงไอ้ atherosclerosis มันใช้เวลาเป็น5 decade 50ปีกว่ามันจะค่อยๆนะฮะปัจจุบันนี้ก็ถึงได้แบบถึงได้ทำ try ื่อดูตั้งแต่คนหนุ่มสาวเลยเพื่อป้องกันตั้งแต่ตอนคนหนุ่มสาวมันเป็นความผิดพลาดมากเลยที่มารักษาตอนที่มันเจอแล้วไม่มีประโยชน์ว่าอัตโรสโคซิสหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนนะคะเกิดจากมนุษย์ทำเองก็คือกินการกินการใช้ชีวิตนะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกข้อที่4ค่ะอัตโรสโคซิสเป็นคอนซีเควนต์ของเอจิ้งมันเป็นเรื่องเป็นโรคของความชราใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อมันเป็นความชราเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นโรคของ degenerative disease หลอดเลือดมันเสื่อมไปนู่นนี่ต่างๆระบบการขนส่งไลโปรตีนวิธีการเคลียร์กลับย่อหย่อนลงไปใช่หรือไม่คำตอบคือ no ไม่ใช่บอกแล้วอัตโรสโคลซิสเกิดขึ้นได้จากโรคเป็นโรคที่เราทำเองส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรากินอาหารที่บอกแล้วไงก็ไม่รู้ไปเชื่อเขาเนี่ยแหละบอกว่ากินแซตูเรตต์แฟตดีนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณที่เป็นคนที่มีเจนเนติกไม่ได้เป็นคนแก่เลยเพทิโมไซเกิลเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เกิดมันเป็นตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีเดปเกียร์ดัตอัตโรสโคลดีก็ require certain serum cholesterol level over certain period of time มันเป็น cholesterol year นะ therefore if one has นะถ้าเกิดมามีแฟมิลี่ไฮเปอร์คอเลสเตอรอลมีแฟมิลี่ไฮเปอร์คอเลสเตอรอลนีเมียโดยเฉพาะเป็นโฮโมไซเกิลจะเกิดแล้วก็มีคอเลสเตอรอลในมิลลิกรัมต่อเดซิลของเลือดแล้วเนี่ยนะตั้งแต่อายุ15เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ยารักษาถ้าไม่ได้ยาลดนะแล้วคนที่มีคอเลสเตอรอลอยู่ที่ประมาณ300เนี่ยจะตายตอนอายุประมาณ30-40ถ้าไม่ป้องกันถ้าไม่ได้รับยาหรือไม่ลดระดับคอเลสเตอรอลลงในเลือดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย the average age of death from coronary artery in the USA นะครับ60ปีในผู้ชายและในผู้หญิงแต่มันเป็นโรคที่สะสมตั้งแต่มันเป็นโรคที่สะสมมันบอกแล้วว่ามันจะเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ใช้เวลา 40-50 ปีแต่เพราะมันเกิดตั้งแต่ตอนอายุ3แล้วนะ the point here is that นะมันประเด็นที่ฉันจะบอกคืออะไรAtherosclerosis does not have to occur just because of age. ไม่ใช่ว่าคุณแก่คุณก็เลยเป็น no. มันเป็น the more year นั้น the we live the longer time period. ดูถ้าคุณต้องการจะมีชีวิตอยู่ยาวนะกรุณารักษาระดับคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า150พี่สองพี่แตะอยู่ที่192กว่าพี่ยังเครียดเลยอ่ะนะเพราะมันเป็นคอเลสเตอรอล year นะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าเรามีระดับในเลือดสูงแล้วเรามีแฟกเตอร์อื่นที่เป็นคันเร่งด้วยไม่ว่าจะเป็นคันดันโลหิตสูงอ้วนไปออกกำลังกายนอนไม่พอนะคะมีเบาหวานเนี่ยยิ่งเป็นคันเร่งใหญ่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นคอเลสเตอรอลเยอะพี่ผมเคยทำซีรีส์สูบงานวิจัย21ในยูทูบชาแนลนะมันจะเป็นเรื่องคอเลสเตอรอลเยอะแล้วคนที่เป็นคนที่สุดยอดที่สุดคือไบแอนเอเฟรนไปเจอเลคเชอร์ที่หายากที่สุดของเขาเนี่ยคือเลคเชอร์อันนี้ที่ว่าเลคเชอร์มีคนดูอยู่โพสต์มา8ปีแล้วไม่มีคนดูอยู่200กว่าคนเนี่ยที่ดูมันหายไม่คนไม่รู้เลยอ่ะนะพี่ก็นะก็ไปเจอมาแบนเดเวอร์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเป็นออเทอร์คนแรกชื่อแรกของเปเปอร์ที่สำคัญมากๆเลยคือเปเปอร์ที่บอกว่า LDL low density lipoprotein cause atherosclerosis ใช้คำว่า cause เลยนะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจอุดตันเปเปอร์ฉบับนี้เขาชื่อ LDL-C cumulative exposure hypothesisACBD นะเขาบอกแล้วเห็นไหมคะว่าแกนี้เป็น cumulative exposure ก็คือเอาจำนวนระดับ LDL คอเลสเตอรอลของเราคูณด้วยอายุเรานะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแตะ 5,000 ก็เราจะเห็นเลยว่าจุดที่แตะ 5,000 คือจุดที่อัตราเร่งคือจุดที่เพิ่มความเสี่ยงนะของการเกิด total plaque burden เห็นไหมก็คือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเมื่อมันแตะที่ 5,000เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเขาคือควรจะต้อง prevention ตั้งแต่เริ่มเจอตอนที่อายุ20เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นรูปนี้เพื่อให้กราฟมันชิดทางขวาเห็นไหมเมื่อเราชิดกราฟจาก200 LDL 200เราใช้ยาลดเริ่มต้นด้วย exercise นะเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนนะอาหารกับการออกกำลังกายต้องมาคู่อยู่แล้วถึงจะได้ยานะลดลงมาพวกเราเห็นมาเมื่อกราฟความชันลดลงนะมันจะลากยาวกว่าจะแตะก็จะแตะ5ก็คือตอนอายุ65แล้วถ้าเราทำได้ดีเราอาจจะไปเกิดอัตโรสโคลซิสตอนอายุ101นะซึ่งก็แหมก็นะก็ตายก่อนอยู่แล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ modify disease caused by slowing วิธีการ modify disease การจะปรับปรุง ให้โรคมันเกิดช้าลงในทำได้ไงก็คือใช้ยาลดลงพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาปฏิเสธยาเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะทวีตตั้งแต่ตอนที่มันเป็น asymptomatic พลักคือพลักมันแค่เป็นปื้นมันเป็นปื้นยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ปูดออกมาเนี่ยแล้วควรจะต้องเป็นตอนนี้ optimum treatment แต่มาทวีตตอนที่มันแบบโอ้ยมีแคลซิฟายมีแคลเซียมมาเกาะแล้วโอ้มันแล้วก็เลยมีคนที่เขาปฏิเสธคอเลสเตอรอลเขาถึงบอกว่าทำไมก็ได้ยาแล้วได้ยาลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่เห็นจะลดความเสี่ยงในการตายได้อ้าวก็คุณทวีตตอนที่มันโอ้โหมาทวีตตอนเนี้ยคุณจะว่ายาตัวไหนมันก็ไม่โอ้ยามันไม่ได้เอฟเฟกต์ที่ 100% นะเพราะฉะนั้นออปติมัมทรีทเมนต์ในช่วงเวลานี้นะโอเคข้อที่5ค่ะริสก์แฟกเตอร์หรือพรีดิสโพสมีริสก์แฟกเตอร์อะไรบ้างริสก์แฟกเตอร์ดังนี้ค่ะไฮเปอร์คอเลสเตอรอลไฮเปอร์เทนชันเบาหวานโรคอ้วนนะโล HDL ซิกโล HDL เกี่ยวข้องยังไงมันเกี่ยวข้องเมื่อมันโล HDL นะมันจะมักจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่ามีเมตาบอลิกซินโดรมมีอินซูลินรีสิสแตนต์นะคะลำพังเองตัวไตรกลีเซอไรด์มันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาเทโรสโคโลซิสนะแต่มันเป็นตัวบอกว่าคุณอาจจะมีคันเร่งคุณอาจจะมีตัวที่จะเพิ่มคันเร่งเบาหวานเกิดขึ้นหรืออาจจะมีอินซูลินรีสิสแตนต์เกิดขึ้นนะสูบบุหรี่พวกนี้แต่ที่สำคัญคือ of the various of พวกfactor เหล่านี้นะคะตัวไหน which one is absolute prerequisite prerequisite แปลว่าต้องมีมันอยู่ถ้าไม่มีมันอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือไม่มีทางที่จะ develop atherosclerosis เลยตัวไหนเป็น absolute prerequisite นะคำตอบชัดเจนมากก็คือคอเลสเตอรอลง่ายๆแค่นี้เลยนะคะในรายละเอียดเนี่ยพี่ผมไม่ลงนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องว่าเราควรจะคือเปเปอร์ฉบับนี้มันเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในปี2000นะแต่ถ้าเอาไกด์ไลน์2014 2018ที่ออกมาตอนหลังๆนี่นะโอ้ย the lower ยิ่งลด LDL cholesterol ได้ต่ำเท่าไหร่ the better เท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับวิลเลียมซีโรเบิร์ตในเปเปอร์ฉบับเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ต่ำกว่า80สำหรับเขาLDL สอรี่ค่ะ total cholesterol ต่ำกว่า150 LDL ต่ำกว่า100ก็ถือว่าโอเคแล้วในปัจจุบันนี้ถ้าคนที่สำหรับพี่เนี่ยต่ำกว่า70ถ้าเราไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะสำหรับพี่คือต่ำกว่า70แต่ถ้ายังคุณมีความเสี่ยงเนี่ยโหผมว่ายิ่งลดได้ดีเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะเพราะว่าคุณมีแอคคุณมีคันเร่งเยอะนะแล้วคุณก็เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามให้จำนวนลดน้อยเข้าไว้ในนะฮะโอเคนะข้อที่7 what evidence connect atherosclerosis มีหลักฐานอะไรเหรอที่บอกว่า atherosclerosis มันเกิดจากคอเลสเตอรอลสูงในกระแสเลือดนะพี่ให้ดูเนี่ยพี่ให้ดูอันนี้นะเห็นไหมฮะชื่อแรกคือ brand evidence paper ฉบับนี้นะพี่ผมบอกได้เลยเป็น paper ที่เป็น consensus statement จากยูโรเปียน atherosclerosis society consensus panel นะก็มีแหละหลังจากนั้นก็มีคนออกมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีคนออกมาแบบพยายามจะโจมตีเปเปอร์ฉบับนี้ต่างๆนานานะซึ่งมันเรื่องไทลาพี่บอกได้เลยแล้วคนที่โจมตีคือคนที่ปฏิเสธคอเลสเตอรอลแล้วก็มันไม่โอเคสิ่งที่เอาหลักฐานมาพยายามที่จะหักล้างเปเปอร์ฉบับนี้มันไม่โอเคเลยพี่อ่านหมดแล้วมันไม่โอเคเลยนะเพราะนั่นเป็นเพราะฉบับนี้บอกโลเดนซิตี้ไลโปโปรตีนคอสอาร์ทโมสโคติวัสคาลาดิซิสหลักฐานทั้งในแง่เจเนติกทั้งในแง่ระบาดวิทยาทั้งในแง่แรนดอมไมซ์คอนโทรลทรีทั้งหมดมันชี้ประเด็นไปทั้งไปที่จุดเดียวเลยว่ายิ่งมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการอัตโรสโคโรซิสนะฮะทั้ง3เส้นเลยไม่ว่าจะเป็น Mendelian Randomization Study นะติดตามคนไป52ปีจำนวน sample size 194,000 กว่าคนนะและเส้นที่2เป็นเส้น Prospective Cohort Study เป็นเส้นที่เป็นระบาดวิทยาตามไปนะฮะ up to 400,000 กว่าคนตามไป12ปีอันล่างเป็น randomized control trial คือการใช้ยาก็ไป intervene หรือใช้ทุกรูปแบบในการที่จะ intervene ให้ LDL แม้กระทั่งเอา infuse คืออันนี้ก็เลยนะถ่ายเอา LDL ออกจากเลือดให้หมดเลยเนี่ยเราพบว่าถ่ายทุกประเภทนะที่ intervene ด้วยการลดระดับ LDL cholesterol ได้ผลในการลดความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นทำไมต้องใช้มากกว่า200 prospective cohort study เพราะว่าก็มีคนหลายคนบอกว่าเอ้ย cohort study เนี่ยนะมันไม่ได้บอก cost หรอกมันไม่สามารถจะ infer cost ได้นี่คือเหตุผลที่เขาต้องเอาหลักฐานมากกว่า200ฉบับ ที่มันดีมอนสเตรตไปในทางเดียวกันว่ามี strong association กับ dose response นะยิ่งมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงยิ่งมีความเสี่ยงสูงเอา randomized control trial ที่ collect คนที่รวบรวมผู้คนรวบรวมคนที่เข้า trial 2ล้านคนคิดเป็น person year คือ20 million year คือเอา2ล้านคนเนี่ยคูณด้วย10ปีในการติดตามนะเพื่อจะดูว่ามันไอ้ LDL ในปกติมันเป็นโลเดนซิตี้ปกติมันเป็นต้นเหตุของการเกิดอาร์ทอโรสโคลซิสนะคะแล้วก็ demonstrable reversible ได้ด้วยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ยาแล้วลด LDL ลงไปได้เนี่ยมันช่วยลดพลัก regression คือช่วยถดถอยพลักได้ด้วยนะมันเป็นโดสที่เป็นเด่นมากมากพันธุกรรมพันธุกรรมของคนที่เกิดมามีLDL ต่ำโดยกำเนิดนะเราพบว่าตลอดชีวิตเขาไม่ว่าเขาจะเป็นเบาหวานไม่ว่าเขาจะมีความดันโลหิตสูงไม่ว่าเขาจะมีอะไรเขามีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจน้อยมากมากไลฟ์ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นซอสนะคะของคอเลสเตอรอลที่มาจากแคลอรี่ได้มาจากอะไรมาแน่นอนค่ะมันก็ได้มาจากไม่ว่าจะเป็นที่เรากินไข่นู่นนี่ต่างๆอย่างที่ผมบอกแล้วคอเลสเตอรอลที่เป็นเอทริคอเลสเตอรอลเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาหลักฐานปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อันตรายเท่าแบบเอาเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยร่างกายมันก็มีไอ้ทางเดินอาหารมันก็มีระบบในการที่จะช่วยคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไป 100% มันดูดซึมไม่ถึง 50% นะฮะตัวที่ผมพูดที่สุดคือ saturated fat มากกว่า saturated fat มากกว่านะฮะถ้าพวกเราดูเนี่ยพี่จะให้ดู saturated fat มันจะมีตัวนึงที่บอกดีแป๊บนึงนะในนี้มีมันจะมีเนาะไอ้นีมันพิกซี1ไลก์1เนี่ยเป็นตัวเอาคอเลสเตอรอลเข้าแต่มันจะมีตัวที่นำนะที่ลำไส้เล็กเราเนี่ยมันจะมีตัวที่นำ fat ชื่ออะไรวะที่ผมจำชื่อไม่ได้ fatนะ saturated fat ที่เรากินเข้าไปทำไมเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ของ American Heart Association ถึงระบุว่าไม่ควรได้ saturated fat ต่อวันเกิน 10% ของ total calorie นะเดี๋ยววันหลังจะคุยกันลึกๆเลยว่าทำไม try ที่เกี่ยวข้องกับ saturated fat ที่แบบคนที่เขาปฏิเสธคอเลสเตอรอลเขาเอา try เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น try ของใครนะ Ramsdale อ่ะโอ้เขาชอบเอาที่แบบ try ที่ไปเจอในห้องใต้ดินนะของโอแล้วเอามารีแอนาลิซิสใหม่โอ้ยเป็นคอนสปิราซีเทอรี่ที่แบบดูน่าสนใจมากหรือเจอในห้องใต้ดินเก็บซ่อนไว้ไม่กล้ามันนะเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีทรายแบบเนี้ยออกมาสำหรับคนที่เขาปฏิเสธคอเลสเตอรอลเนี่ยนะแล้วเราก็จะเจอว่าเอ้ยทำไมทรายมันออกมาบางมันก็เจอว่าแซทูเรทเต็ดแฟตมันไม่มีผลกับโรคหลอดเลือดหัวใจวะเดี๋ยวเราจะไปเจอแล้วมันจะมีประเด็นอยู่ 2-3 อันนะซึ่งเราจะเจอในทรายเลยทรายที่ดีนะมันจะต้องเป็นโดสดิพเอนเดนต์นะต้องเป็นโดสดิพเอนเดนต์แล้วก็คือชนิดของแซทูเรทเต็ดแฟตที่อยู่เพราะว่าไม่ใช่แซทูเรทเต็ดแฟตทุกตัวนะที่ลดกิจกรรมของ LDL receptor ไม่ใช่ทุกตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเพราะฉะนั้นเอาไกด์ไลน์ของ American Heart Association หลักเลยคือไม่กิน LDL ไม่กิน saturated fat เกินกว่า 10% ของ total energy เพราะฉะนั้นเนี่ย 10% ถ้าเรากิน 2,000 ก็คือไม่เกิน200แคลอรี่เอา9หาร30กรัมประมาณนั้นนะคะนี่เป็นคนที่ทำไมคนที่กินพันเบสมันถึงได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ทำไม water billet ถึงได้แบบปีนึงกินเนื้อสัตว์ครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นตัวแฟตที่คือตัวไตรกลีเซอไรด์มันจะมี3ขาถูกไหมมันชื่อไตรกลีเซอไรด์ถูกไหมมันมีกลีเซอรอลเป็นแบ็กโบนมีแฟตตี้แอซิดมาเจาะเกาะสายไม่ใช่ทั้ง3สายมันจะเป็นแซทูเรตทั้ง3สายบางสายมันก็เป็นโพลีอันแซทนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการผิดที่เราจะบอกว่ามันเป็นการผิดที่จะบอกว่าไตรกลีเซอไรด์ไขมันทุกประเภทเป็นแซทูเรตแฟตทั้งหมดเลยไหมเพราะมันก็มีทั้งแฟตแซทูเรตแฟตกับอันแซทก็อยู่ที่ว่าอันไหนมันโดมิเนตมากกว่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้น the question is which one is dominant in triglycerides ก็ถึงจะเรียกมันว่าถ้ามันมี2สายเป็น saturated fat แล้วก็จะเรียกมันว่ามันเป็น saturated fat ถูกไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตัวที่เป็น saturated portion ตัวที่เป็น saturated portion นะที่เมื่อมัน dominant เมื่อไหร่มันจะ clearly raise our total and LDL cholesterol level มันเคลียร์กลับได้ยากขึ้นจากการที่มันไปมีผลกระทบต่อ LDL receptor activity นะที่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วเรื่องนี้ว่ามันออกฤทธิ์ยังไงนะฮะเป็นดีไลฟ์ไหนสักไลฟ์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น เราถึงได้ระวังการกินไขมันอิ่มตัวนะฮะแล้วตัวไฮตัวที่มันตัวที่ตัวแฟตตี้แอซิดที่มันเป็นไฮเออร์ซาชูเรตต์คอมโพเนนต์ก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะคะบีฟนะก็คือเนื้อสัตว์บีฟคาโลพวกลาบพวกบัตเตอร์พวกนั้นนะคะโอลิฟออยล์เป็น highest mono unsaturated percentage นะ however เนี่ยนะคะเขาบอกว่า mono unsaturated fatty acid นะคะ have so far แล้วนะที่บอกว่าไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะเป็นเชิงดิบหรือเชิงซอสเชิงซอสนะคะเป็น positive or neutral ต่อการเกิดกับเป็นไม่ส่งเสริมให้เกิด cardiovascular disease นะหรือไม่ได้ทำอันตรายนะถ้าเอาตามหลักฐานการวิจัยนะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเป็น Heart Association European Society of Cardiology ถึงได้ออกไกด์ไลน์มาว่าให้กินไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่ไขมันอิ่มตัวนะสิ่งที่น่าสนใจที่ผมชอบมากในเรื่องนี้คือเปอร์เซ็นต์ของไขมันในอาหารของเราควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะฮะเช่นถ้า100%ของ energy ทั้งหมดเนี่ยควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่แล้วก็ไขมันเท่าไหร่ในนี้นะครับบอกเลยนะผมเอาชัดๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา drop เปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่จาก 40% ให้เหลือประมาณแค่ 10% คือกินพูดง่ายๆกิน low fat นะ 75% reduction generally lead to reduction in total คือถ้าเราลดเปอร์เซ็นต์ไขมันนะในอาหารลงได้คือกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะจะช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลลงไปได้ประมาณ 40% นะ reference ที่14เดียวคือเดี๋ยววางเปเปอร์ให้พวกเราไปหาไปเดี๋ยวนี้เปเปอร์มันหาง่ายขึ้นเนี่ยนะมันก็จะมีวิธีการได้หาเปเปอร์ฉบับไหนไม่เจอก็บอกพี่มาเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินเป็นพันเบสนะแล้วกินไขมันจากกินไขมันค่อนข้างต่ำได้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจต่ำนะคะตามนี้นะ12พวกนี้มันจะเป็นเรื่องยาละพี่ผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะคะจะให้ดูนิดเดียวนะว่าเวลาเราปฏิเสธยาเพื่ออะไรพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวมาพูดเรื่องอาการข้างเคียงพี่จะให้ดูจริงๆอาการข้างเคียงพี่มีอยากจะทำไลฟ์อีกอันด้วยอาการข้างเคียงมันเพิ่งเมื่อปีที่แล้วมันเป็นปีที่ครบ100ปีของ professor ท่านที่เป็นคนเจอเป็นคนที่ yeast extract yeast แดง extract ออกมาเป็นที่มาของสตาตินเป็นจุดกำเนิดของสตาติน professor เป็นคนที่ผลที่จำชื่อได้อายุครบ100ปีใช่ไหมก็เสียชีวิตไปแล้วแต่อายุครบ100ปีแล้วเขาก็เลยมีแบบการเฉลิมฉลองโดยการที่ได้เปเปอร์มาดีมากเป็นเปเปอร์ที่พูดถึงอาการข้างเคียงโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วพบว่ามันหลอนมากๆทำไรมากๆเอามาดูนี้นะคะอันนี้มันมาปี2000ด้วยซ้ำนะก็คือยาที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสแวสแตตินที่ยาอยู่ข้างบนโดสที่ได้คือ 0.35 มิลลิกรัม10กรัมแล้วแต่นะอันนี้ก็จะมีเขาไล่ตามโดสนะจะเห็นว่า efficacy ในการลดระดับคอเลสเตอรอลดีมากๆ 22% ในช่วงที่ระดับสูงอย่างเช่นอะทอวาสเตตินเนี่ยนะคะที่80มิลลิกรัมลดระดับคอเลสเตอรอลได้ถึง42 total คอเลสเตอรอลได้ลงไป 42% นะ LDL ลงไป 55% พี่เพิ่งดู Twitter นะคะแล้วก็มี lipidologist เริ่มหลายท่านออกมาเริ่มคุยแล้วว่าในอีกไม่ช้านี่แหละ FDA อเมริกาจะอนุญาตให้ยากลุ่มสแตตินไม่เข้าใจว่าเป็นอะตอนะที่ผมขอทันโทษพี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะตอหรือซินวาสนะที่จะอนุญาตให้มันเป็นยา OTC ได้แล้วโอ้แต่เคาน์เตอร์กลับได้แล้วโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์มันปลอดภัยแค่นั้นขนาดนั้นน่ะนะพอถ้าพวกเราดู liver enzyme นะหรือว่าความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดทำลายตับอย่างที่คนชอบคนที่เป็นเสพคอเลสเตอรอลก็ชอบแบบเอาไปนั่นแหละพวกเราจะเห็นว่า 0.25% ที่ low doseที่ high dose เอา high dose อะตอแล้วกันนะ 2.3% แปลว่า100คนถ้าเอาที่ low dose นะ100คนไม่ถึงคนน่ะคือเศษ1ส่วน4คนน่ะที่จะเกิดอาการอันตรายต่อตับพี่ก็เลยไม่เก็ทว่าทำไมเขาถึงได้แบบโอ้โหโจมตีแบบใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการโจมตีไม่ให้คนกินสแตตินนะพี่ผมว่าเขาเป็นฆาตกรที่โหดร้ายมากเลยสำหรับพี่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของว่าจะระดับอะไรควรจะมีเป้าหมายในการอันนี้ไม่เอานะพวกเราไปฟรีก็ดูเองได้เซฟขนาดไหนนะพี่บอกได้เลยว่าวิลเลียมซีโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคาร์ดิโอโลจิสต์มาน่าจะ70ปีแล้วก่อนจะตายตอนอายุ90เนี่ยนะเขาเขียนบอกว่า these are นะยากลุ่มนี้นะเป็น some of the safest drugs นะ that have been produced คิดดูแล้วกันถ้าคำนี้เลยนะ they are considerably safer than aspirin or Steroidal anti-inflammatory drug ด้วยซ้ำ they are safer than many drugs presently available over the counter ได้บอกว่าในอีกที่ว่าในปี2ปีเนี่ยFDA อเมริกาจะอนุญาตให้บางตัวของสเตียรอยด์กลายเป็น over the counter ไปแล้วเพราะว่ามันจะยิ่งทำมันจะทำให้การป้องกันนะการป้องกันดีขึ้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ไปหาหมอแล้วไม่รู้หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะไปพบหมอแต่เขาสามารถที่จะให้เพศสัตว์เป็นคนแบบจ่ายออกมาได้แล้วนี่ก็ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่ามันไม่ควรจะไปแบบไปเชื่อให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ได้มีความเข้าใจนะใครจะควรจะได้ทรีทแลนด์นี่ไม่เอานะก็คือคนที่มีความเสี่ยงง่ายๆนะที่จะมีที่มีความเสี่ยงอันนี้น่าสนใจนิดหนึ่งตอนจบจะจบกันแล้วนะควรจะต้องสนใจไตรกลีเซอไรด์ไหมที่มันควรสนใจเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์มันเป็นอินดิกมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดอัตโนสโคลสิตแต่มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังจะมีคันเร่งอันที่จะช่วยเหยียบคุณกำลังจะเพิ่มความเสี่ยงนะที่เป็นมันเป็นอินดิเพนเดนต์คือต้องมีมันก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าถนนเรียบนะถนนไม่ขรุขระนะฮะอุบัติเหตุก็เกิดน้อยลงถูกไหมแต่ถ้าไม่มีรถเลยเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุแน่ๆไม่ว่าถนนจะเลวร้ายแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นแต่กระแสมันเป็นตัวบอกมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณไม่สามารถจะถ่ายคุณมี energy ลดนะโอเคคุณกินเกินคุณมี energy ลดเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องการไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์ก็จะ carry อยู่ใน VLDL แล้วก็ถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายไปไม่ได้มันก็จะลดพอมันถ่ายไปไม่ได้มันก็จะมี VLDL เป็นนั้นเหลืออยู่เยอะมากอยู่ในกระแสเลือดจ้ะมันก็เป็นตัวบ่งบอกถึง metabolic health ของเราว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็จะทำให้มี HDL น้อยลงด้วยเป็นโดยปริยายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า SDL มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อไตรกลีเซอไรด์หรือ VLDL มันต้องสลัดไตรกลีเซอไรด์ออกไปแล้วทำให้ตัวมันเล็กลงถูกไหมเวลาตัวมันเล็กลงมันจะสลัดผิวของคอเลสเตอรอลออกนะฮะแล้วไอตัวตับกับลำไส้เล็กถึงจะปล่อยเอโปไลโปโปรตีน A1 ออกมาแล้วก็มาจับกับคอเลสเตอรอลนะฮะได้เป็นนาเซนก็คือเบบี SDL นะที่ลองไปดูเพิ่งทำไลฟ์ไปเมื่อ 2-3 สักไลฟ์ที่แล้วใช่ไหมที่พูดถึงเรื่อง SDL อันนั้นบอกไว้ดีมากเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องลดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมียาที่ใช้ลดไตรกลีเซอไรด์หลายตัวมากแต่การลดลงของอุบัติการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อเราลดไตรกลีเซอไรด์ไม่ได้เป็นผลมาจากการลดไตรกลีเซอไรด์แต่เป็นผลมาจากการลด ApoB คนเป็นไลโปโปรตีนใช่ ApoB ออกมาเยอะมากแต่ว่าผลของยาลดไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะคะแล้วมันลดอีเวนต์ของคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสลงไปได้เนี่ยมันเป็นผลเกิดจากการลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดมากกว่าโอเคต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องยานะเพราะมันจะมียาหลายตัวนี่ก็ไม่เอาแล้วกันนะคะปึ๊บๆเซฟมากเขาเอฟเฟคทีฟสแตตินหลักคอมแพนอันนี้ไม่เอานะดีไปอ่านเลยที่เหลือเนี่ยไปอ่านได้เลยมันจะเป็นเรื่องยาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปเนี่ยอันนี้คือเรฟเฟรนซ์ที่ผมอยากได้มากเรฟเฟรนซ์ที่1มันหาไม่ได้เดี๋ยวไม่ปลักเดี๋ยวต้องพยายามเพราะจะพูดถึงแอนโทโพลอจิกเทอรี่อันนี้อยากจะรู้เพราะว่าเราอยากจะเข้าไปดูซิว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยเอโพบิซิสเต็มมันทำยังไงต่างกันที่เรารู้แน่ๆเลยคือหนูนะฮะหนูเนี่ยระบบขนส่งคอเลสเตอรอลในเลือดมันเนี่ยใช้ HDL เป็นหลักมันมีเอโพบีอยู่นะแต่มันใช้ HDL เป็นตัวขนส่งไขมันให้เซลล์มากกว่าที่จะใช้ VLDL หรือว่าใช้พูดง่ายๆ ApoB containing lipoprotein อะแล้ว efficiency ของการนำ ApoB กลับตับโคตร efficient เลยเมื่อเทียบกับมนุษย์อืมนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าทำให้ ApoB containing lipoprotein ในกระแสเลือดเราต่ำเท่าได้มากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเกิดอัตโนสโคลติกน้อยเท่านั้นเพราะอะไรเฉพาะApoB particle ที่เกาะอยู่บนไลโปโปรตีนเท่านั้นที่จะจับกับโปรตีโอไกแคนใต้ชั้นหลอดเลือดแล้วนำไปสู่จุดเริ่มต้นการเกิดอาร์เทโรสโคลติสได้นี่คือตัวที่ SDL มันไม่เกิดอาร์เทโรสมันไม่ทำให้เกิดอาร์เทโรสโคลติสเพราะมันเป็น ApoA1 มันไม่ใช่ ApoB นะแค่นั้นเองคือถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะเราจะแบบเราจะต่อภาพได้นะแล้วเราก็จะไม่ฟรีคเอาเวลาคนมาบอกเราว่าเรื่องนี้ต่างกันนะโอเคมันมีเปเปอร์เยอะมากเลยที่ผมก็ตามดาวน์โหลดมาได้บางส่วนนะพี่ได้ของพี่เพิ่งได้7 countries พี่เพิ่งได้ analyze 7 countries ของ keys มา14หน้า ดีมากๆที่จะดีบังคนที่แบบด่าคีแอนพี่ก็เป็นคนหนึ่งในอดีตที่ไปเชื่อผู้เคลอินฟลูเอนเซอร์นะแล้วก็ด่าแอนเซลคีไปจำขี้ปากเข้ามาเล่าต่อแหละแต่จริงๆเราไม่รู้จริงเลยพอเราไปเข้าใจแอนเซลคีงานวิจัยเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยว่าตอนเขาตายงานที่มีไม่ว่าจะเป็นการ์ดแอสโซเชชันหรือยูโรเปียนก็ถึงได้สรรเสริญเขาไงนะตาตอนอายุ90เท่าไหร่เกือบร้อยนะอายุเกือบร้อยแล้วก็เป็นคนที่โปรเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทมากๆเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทไม่ได้โลแฟตเลยนะคะแต่ว่าเป็นโพลีอันซาตูเรตแฟตเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเอาละค่ะที่ผมว่าเราพอกันแค่นี้เนาะขอบคุณสำหรับ4ท่านที่ยังอยู่กับพี่นะคะแต่พี่ผมว่าถ้าเราคือเราถ้าเราเก็ทนะเราก็จะแบบถ้าเราเก็ทเราก็จะพี่ว่ามันดีกว่าที่เราไม่เข้าใจพี่ผมก็ไปมันค่อนข้างลึกนะพี่ผมก็แต่พี่ผมชอบไงคือถ้าเรารู้อะไรถ้าเรารู้จริงๆนะเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อถูกมั้ยเราถ้าเรารู้ถึงขิงเลยเรารู้ถึงแก่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่พยายามจะมาบอกเราว่าโอ๊ยลดคอเลสเตอรอลไม่ได้เดี๋ยวสมองเสื่อมนะคอเลสเตอรอลสมองไม่เกี่ยวข้องเลยกับคอเลสเตอรอลในเลือดเลยคือถ้าพออย่างเงี้ยนะโอเคสตาร์ตินมันเข้ามาสเตนมันตัวเข้าสมองได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่า half life ของคอเลสเตอรอลในสมองคือ2ถึง5ปีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าไปอยู่ในถ้ามันถูกผลิตแล้วมันถูกนำส่งแล้วอ่ะมันไม่ออกมาจากเซลล์5 6ถึง5ปีอ่ะแล้วมันจะรับยามันเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับคอเลสเตอรอลที่มันสร้างไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าเราแล้วยิ่งคือถ้าเราเข้าใจเราไม่ตกเป็นเหยื่อแน่ๆกับคนที่มาบอกแล้วเพราะว่าคนกลุ่มที่เขาเป็นปฏิเสธเลสเตอรอลก็จะมีเรื่องเล่าที่แบบเรื่องเล่าที่แบบชวนเชื่อมากๆเลยมันทำให้เราเป๋ได้อ่ะเฮ้ยเล่าเลยมันเมคเซนส์ว่ะมันเมคเซนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าจะตามนะคะแค่ตามพีวีอินฟลูเอนเซอร์จะตามให้ถูกคนถ้าเราตามผิดคนมันก็ไปผิดทางเลยนะคนที่พี่ผมแนะนำให้ตามนะคะก็คือเกียร์คาวาโฮตามเลยริโอคลาสตามเลยใครอีกแซมมอนฮิวพี่ผมว่าโอเคนะเพราะว่าเขาสัมภาษณ์คนอื่นส่วนใหญ่นะคะใครที่หน้าตาฟิสโอนิกใช้ได้พี่ผมว่าใช้ได้แพนชอมเปอร์หลังๆพี่เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วพี่เป็นคนที่ลอจิกอะคือให้ชอบขนาดไหนนะให้รักขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเริ่มบ้าบอๆเนี่ยอย่างเช่นจอร์แดนพีเตอร์สันเนี่ยพี่แบบบูชาเมืองมีหนังสือทุกเล่มของจอร์แดนพีเตอร์สันเนี่ยจอร์แดนพีเตอร์สันเป็นนักปราชญ์นะเนาะแต่แบบไปยุ่งนิวทริชั่นอ่ะมันข้ามฟิลคุณอ่ะแล้วก็ไปบ้าลูกสาวเป็นคานิบอลไงแล้วก็ไปแบบไปด่าคนนี้ด่าคนที่เป็นนิวทริชั่นนิสต์นะฮะแต่คุณข้ามสายอ่ะคุณข้ามความเชี่ยวชาญอ่ะพี่ก็เลิกตามจอร์แดนพีเตอร์สันเลยเพราะว่าสำหรับพี่เมื่อก่อนปูชาทีมลบมากสุดๆแต่พอเรารู้เขาเริ่มแบบเฮ้ยเขาไม่ลอจิกเราก็พี่ผมกันอย่างเงี้ยพี่ผมไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์มาทำให้เราแบบว่าอุ้ยไม่ได้ฉันรักเขาฉันจะต้องเชื่อเขาทุกอย่างไม่เราเชื่อตามหลักฐานถูกไหมฮะโอเคหวังว่าวันนี้นะคะคงจะเป็นชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวพี่ผมดูดีว่ามีอะไรโอเคนะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ก็มีกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าไอตัวเรื่องการออกกำลังกายกับไอ้หอมากับเอจจิ้งอันนั้นก็น่าสนใจดีเนาะเรื่องเกี่ยวกับเซเว่นคันทรีซันนี่ก็ดีมากเลยนะเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็เรื่องซาตูเรตเต็ดแฟตนะทรายทั้งหมดเลยของซาตูเรตเต็ดแฟตทำไมทรายมันออกมาแตกต่างกันแล้วทำให้ผู้ที่เขาปฏิเสธคอเลสเตอรอลเนี่ยปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าซาตูเรตเต็ดแฟตไม่อันตรายเนี่ยเขาชอบเอาเปเปอร์แบบซินนี่ฮาร์ดสตัดดี้อย่างเงี้ยนะอะไรอ่ะของแรมสีแรมเซลอ่ะเขาเอามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ทรายพวกนี้มันมีจุดบกพร่องอะไรหรือนะคะหรือเมตาเนลิซิสที่มันออกมาในช่วงปี20นะคะกับมันจะออกมาปี19หรือ20เนี่ยมันก็จะออก2ปีออกมาทีนึงเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ฮือหาว่านี่ไงซาตูเรตแฟตไม่อันตรายเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีจุดบกพร่องอะไรหรือทำให้ทรายบางอันเนี่ยมันหลุดรอดแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันดูเหมือนซาตูเรตแฟตไม่ได้มีอันตรายต่อโลกเลยแต่ถ้าไม่จริงมันมีนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ผมว่าเราพอแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้อยากสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เขียนมาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าไม่ว่าจะเป็นใน Facebook เดี๋ยวพี่ผมตามไปตอบอยากให้เป็นเรื่องฉบับไหนนะพี่ผมเพิ่มเรื่องฉบับเองลองอินบ็อกซ์มาพี่ผมก็ต ถ้าพี่หาได้พี่ก็หามาให้โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราพอกันแค่นี้เนาะขอให้มีความสุขวันสงกรานต์นะคะทุกคนเราหยุดยาวเนี่ย16เปิดกันอีกที17นะคะโอเคทั้งหมดไปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคน